Καλημέρα κύριε φίλε.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου.
Δεν ξέρω γιατί, πείτε μου αν έχω άδικο. Όταν βλέπω ξαφνικές ευγένειες και γαλαντόμα στάση από την πλευρά της Τουρκίας, αρχίζω και το ψάχνω. Να δω τι συμβαίνει. για ποιο λόγο ξαφνικά, για παράδειγμα, με ένα τηλεφώνημα του υπηρεσιακού υπουργού μας, αποφασίζει η Άγκυρα και παρεμβαίνει στον Εύρο για να ανακόψει τις μεταναστευτικές ροές. Έχετε κάποια εξήγηση?
Έχω βεβαίως. Καταλαβαίνω επίσης την ανησυχία σας για το τι θα ακολουθήσει.
Ναι, γιατί αυτή είναι η ανησυχία, γιατί ακούω και Γερμανό μεσολαβητή. Και ξέρετε, κάποιοι παλαιοί έλεγαν καλύτερα Τούρκο εχθρό παρά Γερμανό φίλο.
Λοιπόν, θα έρθω και σε αυτό, μιας και το αναφέρατε, γιατί το έχουμε σημειώσει εδώ και καιρό από το δελτίο του Αντένα, ότι η Γερμανία θα αναλάβει κατά πάσα πιθανότητα ένα διαμεσολαβητικό ρόλο με την προτροπή και την υποστήριξη των Αμερικανών, αλλά αυτό το αφήνω σε δεύτερο χρόνο. Να σας πω ότι η χθεσινή ακαριέα για τα δεδομένα της Τουρκίας αντίδραση, όπου είχαμε Τούρκους στρατοχωροφύλακες να καλούν πίσω τους μετανάστες που είχαν εγκλωβιστεί σε μία από τις νησίδες του Εύρου, λόγω του ότι έχει πέσει και η στάθμη του νερού του ποταμού, έχει την εξήγησή της και κυρίως έχει να κάνει με την πρόθεση της Τουρκίας για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, μπορεί να είναι μικρό, μπορεί να είναι μεγάλο, να δείξει μία άλλη στάση, ότι υιοθετεί μία άλλη στάση απέναντι στην Ελλάδα. Να πούμε όμως τι σημαίνει αυτό. Κατά πρώτον, να θυμίσουμε ότι στην Τουρκία, σήμερα που μιλάμε, στο νέο κοινοβούλιο έχουμε το πιο εθνικιστικό και πιο ακραίων πεπιθήσεων και απόψεων κοινοβούλιο, θα έλεγα μάλλον όλων των εποχών στην Τουρκία, κύριε Χατζη Νικολάου, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο ο Ερντογάν δεν μπορεί παρά να το λαμβάνει υπόψη του.
Ναι, υπάρχει έντονο άρωμα εθνικισμού και στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης.
Απολύτως. Και στα μικρότερα κόμματα επίσης.
Ναι.
Αν αθροίσουμε τις δυνάμεις των ακραίων εθνικιστών εκτός των μεγάλων κομμάτων, γιατί και στα μεγάλα κόμματα, όπως ορθά αναφέρατε, υπάρχουν αρκετοί, είναι άνω του 25%. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ανάγκη της οικονομίας, και βλέπουμε ότι ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο Σιμισεκ, ένας άνθρωπος που θέλει να επαναφέρει την Τουρκία στην οικονομική ορθοδοξία απέναντι στην ανορθοδοξία, τα περίφημα Erdoganomics του Προέδρου Ερντογάν, έκανε δηλώσεις πολύ επιθετικές το περασμένο Σάββατο, θέλοντας να κατοχυρώσει την εμπιστοσύνη, ή μάλλον να αποκαταστήσει, για να πω καλύτερα, την εμπιστοσύνη των αγορών απέναντι στην τουρκική οικονομία. Πλην όμως, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμα αυτές αποδείξεις και είμαστε σε επίπεδο δηλώσεων, δεν έχουν κανένα αντίκτυπο του εναντίον, μόλις χθες, μέσα δηλαδή σε 24 ώρες, η τουρκική λίρα έχασε ακόμα 7,5% της αξίας της, που σημαίνει ότι ακριβένει η ζωή, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί εμείς πλέον δεν έχουμε νόμισμα δικό μας, είμαστε στο ευρώ κλειδωμένοι. Οπότε να καταλάβουν ότι σε ένα εθνικό νόμισμα, όταν υποτιμάται, χάνει την αξία του. Αυτό σημαίνει ότι ακριβένουν τα πάντα. 7,5% λοιπόν μόνο εχθές η αύξηση. Τα περίφημα CDS, κάτι θα σας θυμίζουν και εσάς και των ακροατών μας, τα spreads, είχαν μειωθεί στην προοπτική νίκη του Κιλιτσδάρογλου, έχουν εκτοξευθεί και πάλι και τώρα προσπαθούν να σταθεροποιηθούν με την επικράτηση Ερντογάν. Άρα λοιπόν σημαίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο Ερντογάν, εκτός αν θέλει να οδηγήσει τη χώρα του στην οικονομική χρεοκοπία και τον ίδιο στο γκρεμό, θα πρέπει να κάνει και να πάρει και δυσάρεστες αποφάσεις στο εσωτερικό. Θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνει και ανοίγματα προς το εξωτερικό και ειδικότερα προς τη Δύση. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί η οικονομία του το επιβάλλει. Ξέρετε, οι τονωτικές ενέσεις από Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και διαφόρους άλλους, Κατάρ κυρίως, που δίνουν στην τουρκική οικονομία, στις τουρκικές τράπεζες, δεν είναι ικανές να υποκαταστήσουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες έχουν καταρρεύσει και οι οποίες κατά 70% προέρχονται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο Ερντογάν κάνει ένα άνοιγμα προς τη Δύση, το οποίο είναι προσεκτικό. Αν μου επιτρέπετε μια εκτίμηση με μεγάλο βέβαια βαθμό κινδύνου, ρυψοκίνδυνη, βλέπω την Τουρκία να επιχειρεί να θέσει το ζήτημα των F-16 σε μια λογική διαπραγμάτευσης με τη Σουηδία, ενώ μέχρι τώρα η ίδια το αρνούνταν. Οπότε δεν αποκλείω το αντίθετο, η Τουρκία να συνηγορήσει τελικά στην ένταξη της Σουηδίας μέχρι την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους τον Ιούλιο, και από εκεί και πέρα ως προς τη γειτονιά της, η Άγκυρα προσπαθεί, το προσπάθησε με το Ισραήλ, το πέτυχε μερικώς, το προσπάθησε με την Αίγυπτο, δεν το έχει πετύχει ακόμα και με την Ελλάδα δεν το έχει ξεκινήσει καν. Προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Να πω πάνω σε αυτό το εξής. Το πρόσωπο μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ότι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο η Τουρκία επιμένει σε θέσεις όπως αυτές για τις γκρίζες ζώνες, για την αποστρατιωτικοποίηση που συνδέεται με την κυριαρχία.
Ναι, και αναφορές στη γαλάζια πατρίδα, βλέπω πάλι.
Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο δόγμα αυτό, ο ίδιος Ερντογάν κατά την ορκομοσία του μπροστά σε αρχηγούς κρατών
ακριβώς
και άλλους, το επανέφερε και επιμένει. Όσο επιμένει στο τουρκολιβικό σύμφωνο και ούτω καθεξής, το κάζους μπέλι, όλα αυτά δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί σε ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι μια διαχείριση και όχι μια διαπραγμάτευση για ουσιαστική λύση. Και το λέω αυτό προς όσους στο εξωτερικό, εγώ ξέρετε και διαφωνώ με αρκετούς και αυτό είναι και η ουσία και μου αρέσει. Είμαι υπέρ του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Είμαι υπέρ των συζητήσεων με την Τουρκία, αλλά με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν όροι, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει ένα προσδιορισμένο πλαίσιο. Γιατί αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, η όποια διαπραγμάτευση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και αυτός ο οποίος ναρκοθετεί τη διαπραγμάτευση ανάμεσα στα δύο μέρη είναι εμφανώς η Τουρκία. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει η ελληνική πλευρά να περάσει προς πάσα κατεύθυνση και προς όσους επίδοξους βλέπε Γερμανία, δεν το λέω αρνητικά, αλλά πάντως όσους σκέφτονται ότι θα μπορούσαν να διαμεσολαβήσουν. Το θέμα είναι με ποιους όρους και προς ποια κατεύθυνση. Γιατί αν θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, μία λύση για τη λύση και όχι μία λύση με περιεχόμενο η οποία θα είναι βιώσιμη και θα είναι αποδεκτή και θα είναι ρεαλιστική, τότε νομίζω ότι καλύτερα να μην το ξεκινήσουμε καν.
Τώρα για την γερμανική μεσολάβηση τι λέτε? Είναι κάτι που η Ελλάδα πρέπει να το υποδεχθεί με ψυχραιμία, είναι κάτι που πρέπει να το απορρίψει? Γιατί ειδικά ο Γερμανός μεσολαβητής?
Πάντα είμαστε ψυχραιμοί και πολλές φορές αναφέρω ότι η εξωτερική πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρέπει να ασκείται εν θερμό, αλλά πρέπει να ασκείται εν ψυχρό. Γι' αυτό, αυτό είναι απολύτως σαφές στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν βρέθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαφές που είχα στο State Department, μου κατέστη σαφές ότι οι Αμερικανοί, έχοντας την Ουκρανία ως νούμερο ένα μέτωπο απέναντι στη Ρωσία, έχοντας την Κίνα ως το ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο, που είναι μεσομακροπρόθεσμο για τους Αμερικανούς και βραχυπρόθεσμο, βέβαια, βλέπετε τι συμβαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον, έχουν φέρει σε δεύτερη μοίρα άλλες περιοχές που μέχρι πριν από κάποια χρόνια είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Ακριβώς για αυτό το λόγο, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι η Γερμανία έπαιξε καταλυτικό ρόλο, θετικό, κατά την κρίση με το Roots Race. Δεν θα το κρίνω, σας λέω ποια είναι η αμερικανική άποψη.
Ναι, ναι.
Αν θέλετε τη δική μου, εννοείται, μπορώ να σας διατυπώσω. Και ως εξ αυτού, επειδή η Γαλλία είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα και δεν μπορεί να θεωρείται ένας δυνάμει διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, γιατί δεν θα είναι δεκτός από την Τουρκία, πιστεύουν ότι η Γερμανία, εφόσον οι Αμερικανοί δεν θέλουν να είναι αυτοί που θα αναλάβουν την πρωτοβουλία, να κρατήσουν ίσως την τελευταία σφαίρα στη θαλάμη, αν χρειαστεί τη διπλωματική θαλάμη, ενώ αν προκύψει μια μεγάλη κρίση. Θέλουν λοιπόν τη Γερμανία να αναλάβει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό. Η Γερμανία από την πλευρά της έχει υποστεί ένα σοκ με όσα συνέβησαν στην Ουκρανία, γιατί χρεώνεται σε μεγάλο βαθμό την πολιτική του κατευνασμού που ακολούθησε απέναντι στη Ρωσία και με τα ενεργειακά και προτάσσοντας τα δικά της οικονομικά συμφέροντα έναντι του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Οπότε βρισκόμενη στη γωνία, η Γερμανία προσπαθεί να βρει, ζαλισμένη ακόμα, σαν τον μποξέρ που έχει δεχτεί την επίθεση του αντιπάλου του, προσπαθεί να βρει ένα νέο πεδίο στο οποίο θα ενεργοποιηθεί. Ενδιαφέρεται για την Ανατολική Μεσόγειο, παρότι δεν είναι θαλάσσια δύναμη, όπως είναι η Γαλλία, είναι μια κεντρικοευρωπαϊκή δύναμη, και εκτιμώ, με βάση και την πληροφόρηση την οποία σας ανέφερα, ότι υπάρχουν πιθανότητες να έχουμε εμπλοκή της Γερμανίας. Η δική μας θέση είναι πολύ καθαρή. Όχι διάλογος για το διάλογο, όχι προσπάθεια επίλυσης για την επίλυση, περιεχόμενο και προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις, όπως τις προανέφερα, που έχουν να κάνουν με τις θέσεις της Τουρκίας. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ή να δεχτεί ένα διεθνές δικαστήριο, όπως η Τουρκία προτείνει, γιατί εσχάτως η Τουρκία έχει μιλήσει ακόμα και για τη Χάγη, να δεχτεί να τεθεί υπό τη δικαιοδοσία ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου το κατά πόσο οι Ινούσες ή η Γάβδος είναι ελληνικές ή πρέπει να ξανασυζητήσουμε τα ζητήματα κυριαρχίας τους.
Ναι, πάντως και με αυτό θα κλείσουμε. Στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών η Γερμανία ξεχωρίζει για τη φιλοτουρκική της στάση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι άγνωστο ότι έχει και πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία.
Από το σώμα μου το πήρατε. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, στις διεθνείς σχέσεις, ιστορικά, δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες μεταξύ των κρατών. Υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Απλώς την χάνει, το την χάνει εντός ή εκτός αγωγικών, δείτε το πώς θέλετε, να συγκλίνουν τα συμφέροντα Τουρκίας και Γερμανίας εδώ και αιώνες. Όχι εδώ και χρόνια, εδώ και αιώνες.
Πολύ σωστά.
Να θυμίσω τον πρώτο, το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ό,τι ακολούθησε. Σήμερα που μιλάμε. Είναι πάνω από 5.000 οι γερμανικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Οι εμπορικές συναλλαγές είναι πολύ υψηλές. Οι Γερμανοί τρέμουν στην ιδέα απελευθέρωσης μεταναστευτικών ροών ακόμη και σήμερα που μιλάμε, γιατί θυμάστε το πολιτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Γερμανία το 2015-2016 με την άνοδο του AfD, αυτού του ακραίου δημαγωγικού λαϊκιστικού κόμματος. Όλα αυτά απασχολούν ιδιαίτερα τους Γερμανούς και προφανώς να πω κάτι για τις μεταναστευτικές ροές ως έτσι κατακλείδα. Το γεγονός ότι έχει καταστεί η Τουρκία κλειδοκράτορα των προσωπομεταναστευτικών ροών σε σχέση με τη Γυραιά Ήπειρο είναι εξόχως προβληματικό και πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να δούμε και να ξαναπιάσουμε την κοινή δήλωση Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μαρτίου του 2016 πριν μας προλάβουν τα γεγονότα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα.